Ja, velkommen til enda en time, og da starter vi opp nå med å gjøre som vi pleier her i gjennomgang av romerbrevet, at vi begynner med oss å be sammen. I Jesu navn går vi til bords og spiser drikke av ditt ord. Og nå ber vi deg, kjære Jesus, at ditt ord må få virke i oss og gjennom oss det som du har sendt det til. Så sier vi deg til ære og oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn. Amen. Vi har nevnt det tidligere at Romerbrevet 1-8 der er liksom sånn læremessig framstilt tre hovedavsnitt, tre hovedsaker som vi har i Bibelen. Det første hovedavsnittet var læren om synd. Vi snakket også om mennesket under loven. Og så har vi også et avsnitt som vi kalte for rettferdiggjørelse av tro. Hvordan man blir et Guds barn. Og så står det et hovedavsnitt igjen. Og det er det vi skal til på nå. Vi kaller det for helliggjørelse, eller gjerne også Kristus i oss. Mens vi også gjerne brukte uttrykket for rettferdiggjørelse av tro, Kristus for oss. Nå var det sånn at selve, skal vi si for noe, temaet, som vi kalte det i Romerbrevet, kapittel 1, vers 16-17, der hørte vi at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og derfor så fikk vi et avsnitt først om hvorfor vi trenger en frelser. Og der hørte vi to ting, nemlig det at mennesket, sånn som det er etter Adams fall, står skyldig for Gud. Vi trenger en frelser som betaler vår skyld, soner vår synd. Det var det vi hørte i rettferdiggjørelsen. Men vi hørte også det at menneskenaturen vår er blitt sånn at vi er helt uten evne til å ha samfunn med Gud, til å kunne gjøre noe som Gud har behag i. Menneskenaturen er helt ødelagt. Derfor trenger vi også en frelser, samme frelseren som flytter inn i hjertet vårt. Slik at vi kan få samfunn med Gud, og slik også begynner å virke, at Jesus selv begynner å virke et nytt liv i oss og gjennom oss. Og det er det helliggjørelsen handler om. Guds gjerning i et menneske etter at man er blitt rettferdiggjort av tro. Etter at man er blitt en kristen. Nå var det to vers igjen i kapittel 5, som vi ikke tok sist. De to skal vi ta nå, og samtidig så skal vi gjøre det litt annerledes denne gangen. Når vi er ferdig med de to versene, så skal vi denne gangen hoppe over kapittel 6, hoppe over starten av kapittel 7, og så skal vi ta noen vers midt inne i kapittel 7. Og grunnen er ganske enkelt den. Nemlig det at vi får høre noe mer om det som har med loven å gjøre. Både i de to versene i slutten av kapittel 5 og i det som har med i kapittel 7. Det skal vi nå ta først, før vi går direkte på kapittel 6. Da leser vi sammen fra Romerbrev 5 og vers 20-21. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og hva hadde vi hørt om i forrige time? Da hørte vi det at synden kom inn i verden ved ett menneske. Det var Adam og fallet der i haven. Og på grunn av det ene fallet så trengte synda og døden igjennom til alle mennesker. Men så hørte vi det at det mellom Adam og Moses, synda den hersker, døden hersker. Men det var ikke noe sånn direkte lov, det var ikke noe direkte lovovertredelse, det var ikke noe, Gud hadde ikke gitt noe bud i den forstand. Nå får vi høre om hva skjedde på Mosetid, da Gud åpenbart seg for Sinai-fjellet og ga sin lov til menneskene. Vi har hørt noe om det før, men her står det. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Som om ikke det var stort nok fra før. Det var kjempestort. Adams fall og den frukten det fikk trengte gjennom til alle mennesker. Men så taler Gud sine bud på Sinai-fjellet. Ikke for å få skikk på folket. Ikke for å få slutt på synda. Men vet du hva det står? Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det skulle øke, står det, egentlig. Det kom inn med siden den synd og det fall som allerede var der. Så kom loven inn for at det nå skulle bli enda mer fall og enda mer synd. Hva tenkte Gud på da? Nå står det her med en gang, men der synda blir stor, blir nåden enda større. Og det hørte vi jo i forrige time om det ene fallet, og som frelsen frelser oss ifra mange fall i tillegg. Så frelsen er langt, langt større, selv om synda blir større. Det var en Augustin, en som vi kalte for, ikke alt for kirkefader i mange hundre år siden. Han sa det sånn. Når Gud åpenbart og ga sin lov på Sinai-fjellet, så var ikke det grusomhet. Nei, han ville frelse folket. Men det er slik at hvis man har en sykdom, og ikke minst hvis man har en sykdom til døden, men sykdom er liksom, man merker det ikke, man føler det ikke, man er ikke klar over det, så søker man ikke lege. Men hvis sykdom bryter ut, og vi skjønner at her har en sykdom til døden, så skynder vi oss til legen for å få hjelp. Og kan det berge? Og der har vi noe av det. Gud ga oss sin hellige lov for at fallet skulle øke. Og vi har hørt tidligere i Romerbrevet 3 for å gi oss en lukket munn. Men loven kommer syndens erkjennelse. Og det har vi hørt om. Å stå for Gud og må erkjenne det at synda bare vinner. Og jeg tapte. Jeg trenger en frelser. Og hensikten kommer videre her, og liksom synden hersket ved døden, sånn som vi hørte om fra Adam til Moses, så var det slik at synda hersker over menneskene, og døden hersket kom på grunn av den, og sånn har det fulgt hele menneskeslekten. Men her kommer det for at liksom synden hersker ved døden, så skal også nåden hersker ved rettferdighet til evig liv ved Kristus Jesus. Du som fikk en lukket munn fra Gud. Du som ingenting hadde kommet med, men ble møtt med hele Jesu frelsesverk. Så begynte nåden, og så kom nåden til deg. Og så begynte nåden å herske både i livet ditt, i samfunnet med Jesus, og det skal føre deg like inn i det evige livet. Der ser vi noe av sammenhengen. Gud ga oss loven, ikke for å få skikk på oss, men for at fallet skulle bli stort, for at liksom synden hersker ved døden, så skal nåden herske ved rettferdig til evig liv. Og noe av det lærer vi mer om i kapittel 7, og det er derfor vi sier nå, nå hopper vi over kapittel 6, og tar noen vers fra kapittel 7, og fra vers 7 til 13 i første omgang. Det avsnittet, det hadde vi for oss i den 8. timen også, i forbindelse med Romerbrev 3, 19-20. Men vi skal repetere noe av det, og vi skal ta det litt enkelt om igjen. Fra Romerbrevet 7, fra vers 7 til 13, så leser vi: «Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent, dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig.» Dere som er til stede her nå, og dere som ellers ser på, ikke bare hører, men også ser på YouTube eller andre steder, dere ser at jeg har tatt med meg et glass, slik som jeg hadde i gang tidligere. Glass med vann. Oppi der har vi hatt noe aske, og så ligger det en del forkulla ting og flyter opp på toppen. Og så har jeg tatt en blyant med, som vi kaller for loven. Det er for å illustrere litt og få fram noe av det vi nå leste. For det første så går vi til en setning som står lenger ned i vers 9. Paulus sier: «Jeg levde en gang uten lov.» Og det hørte vi tidligere. Hva betydde det? Paulus sier selv at han var etter loven ulastelig før han ble en kristen. Det vil si, han hadde hele livet vært opptatt av å følge Guds bud, sånn langt mennesket kan følge det, sånn i det ytre. Og da gjorde vi det sånn at vi tok vekk forskjellige klumper her på toppen, renske opp, og Paulus hadde fått vekk alle de klumpene der. Bibelen kaller det for lovgjerninger. Vi gjør den gjerningen budet krever, men spørsmålet er, hva med hjertet? Bonden. Når Paulus sier «jeg levde en gang uten lov», så var det slik som en fariseer. Men så kommer det noe her. Men da budet kom, våknet synden til livet. Og vil det si, da den hellige ånd brukte Guds bud på hjertelivet. Nå skal vi bruke blyanten nedi her nå. Budet sier jo ikke bare du skal ikke stjele. Men budet sier, med hvilket sinn lar du være å stjele? Er det fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel? Du kan ikke tenke tanken å stjele en gang. Og så kommer det til Herren, men du skal ikke begjære, ha lyst til synd. Da slikt traff den hellige ånd, brukte slikt på Paulus, og begynte å skulle renske opp i bunnen, i hjertet, så begynner jeg å rode litt opp i glasset her, og så kommer aska og flyter opp, og så blir det svart alt sammen. Det er bare for å illustrere noe. Jeg tror du har opplevd noe av det. Kanskje. Du skulle slåss imot synd, og ikke minst imot synd i dine tanker og i ditt sinn. Og så ble det etter hvert som å slåss med feieren. Du ble svartere og svartere. Da budet kom, våknet synden til livet. Eller som vi leste lenger oppe: «Jeg kjente ikke synden.» Altså, jeg gjorde ikke noen personlig erfaring med hva synd virkelig var. Altså, i hjertelivet. «Jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent, dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg. For uten lov er synden død.» Altså, det vil si, man gjør ikke noen erfaring med det. Her ser du noe. Loven kom til for at fallet skulle øke. for at fallet skulle bli stort, for å gi oss en lukka munn. Det ser ut til det at så langt vi kan skjønne at for Paulus så skjedde det så nærmest i et nu. Men Damaskus, når han møtte Jesus, plutselig så blir han klar over dette her. Og så får han møte frelseren. Det er ikke alle det skjer sånn i et øyeblikk for. For min del og for oss som kanskje vokste opp i en troende hjem og gikk og hørte Guds ord mens vi var små opp igjennom, og gjerne ville også være en kristen, men i ungdommen og så videre, så kunne det ta noe tid. Gud begynte å arbeide med oss, og så her er det ingen oppskrifter. Her kan det ta lang tid, her kan det ta kort tid. Men du som kom, måtte erfare det og kom til det punktet, du mister troen på deg selv. Og samtidig så finner du Jesus. Eller det demrer litt etter hvert, sånn kan det være forskjellig. Rent objektivt sett, så er det egentlig ingen har bruk for den frelseren Jesus er. Uden selv å få en lukka munn. Ingen. For vi vil alltid blande noe av vårt eget inn. Det hørte vi også i en time her nå i slutten av kapittel 5. Eller slutten av kapittel 4. Om lovpakt og nådepakt. At Gud er nøye i lovpakten. Du skal få leve ved det som Jesus har gjort punktum. Ikke hvis bare du hadde noe. Hvordan det oppleves subjektivt, det kan være forskjellig, men rent objektivt sett, Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det er den som blir stående slik for Gud, som får bruk for den uforskyldte nåden. Og derfor er slike ting så kjempeviktig. Men vi skal ikke si mer om det avsnittet nå. Nå skal vi lese litt til videre. Og der står noe mer om loven. Men før vi leser det, så skal jeg bare si noen ting. Noe som vi får høre mer om i kapittel 6, som vi har hoppet over. Men allikevel så tar vi det med nå. Hva skjer når et menneske blir et Guds barn? Rettferdiggjort av tro, erklært av Gud for å være fraregner alle våre synder, tilregner Jesu rettferdighet, står for Gud som vi skulle aldri ha syndet, da skjer det en, det vi kaller en gjenfødelse i hjertet. Det vil si, nå tar jeg et glass det her, og det er helt rent vann. Det vil si, Jesus, med all hans rettferdighet, og vi har hørt om den rettferdigheten som kom ifra Gud, som Gud ga til en synder, det vil si det all vår synd var sonet og straffet med døden, det vi hadde oppfylt alle Guds bud, 100% alt sammen i Jesus. Så flytter Jesus inn i hjertet. Nå holder jeg opp begge glassene. Den gamle naturen, Jesus flytter inn i hjertet, og da skjer det noe. Her skjer det mye som volder mye glede. Men her skjer det også noe som volder så mye fortvilelse for et Guds barn. Og som er kjempeviktig å få litt læremessig greie på. Hva er det som skjer nå? Nå skal vi bare lave et sånn lite bilde. Nå prøver vi å tenke oss en liten samtale. Det er bare sånn for å lave det til litt nå. Jesus kommer inn i ditt hjerte. Og hva oppdager han inn i hjertet ditt når du blir født på ny? Du oppdager det. Ditt gamle menneske bor der fra før. Og har tenkt å bo der fortsatt. Men så, nå laver vi sånn samtale. Så sier Jesus til din gamle natur, syndig natur, er du her enda? Vet du ikke det at jeg har båret det på mitt eget legeme? Til Golgata kors? Vet du ikke det at du er døde på Golgata kors? Så døde du. Sammen med meg. Vet du ikke det at du enda til både død og ble begravd med meg? Og så er du her fremdeles. I dette hjertet her. Du er død. Og så svarer den gamle naturen. Jo, jeg vet det. Jeg ble korsfestet med deg på Golgata kors. Og jeg ble gravlagt med deg. Men saken er den. Du har selv gitt meg lov til å bo i ditt og leke med her. Kan jeg tale for min del, Knut Pedersen? Du har selv gitt meg lov til å bo i Knut. Så lenge han ber og ditt og leke med her på jord. Et leke som er forgjengelig. Så har du latt meg få lov til å bo der enda. Ja, svarer Jesus. Men det er bare en grunn til det. Det er fordi at jeg vil at flere skal bli frelst. Det er vel fordi at jeg vil bruke Knut til hjelp for andre mennesker. Og til redning og frelse. Og var det ikke for det, så hadde jeg tatt han hjemme en gang. Og da hadde du vært ferdig. Da måtte du forlade han. Ja, så er det slik. Så lenge vi bærer på dette og legeme vårt som et forgjengelig legeme på grunn av synden som kom inn i verden, så får det gamle mennesket lov til å bo i ditt hjerte sammen med Jesus. Og det volder dem veldig mye rart. Offa meg! Du kan komme i så mange mørke og vanskeligheter og kamp og anfektelser og så videre. Det er nesten ikke måte på. Det at det er to naturer som bor i det. Og saken er den, det gamle mennesket kommer aldri til å bli godt. Det kan oppdra i forskjellige former, i umoral og gudelighet, men vi kunne tatt vekk alle de svarte klumpene på toppen her. Og så fått det sånn fint og moralsk og religiøst og kristelig. Det gamle mennesket kan også oppdra i den kristne forsamlingen. Og jamen, from og fin. Men i det hele tatt, men det kan også at synda våkner til liv og så videre. Og Jesus ble heller aldri forandret. En kristen har to naturer. Og så skal vi høre noe om loven videre nå. Det vi hørte om nå i starten, da budet kom, ble synda levende, jeg derimot døde, det er ikke minst den gjerning som Guds ord gjør hos et menneske, før det kommer til tro på Jesus. For å drive det inn til Jesus. Men hva skjer når man så er kommet til tro og er blitt et Guds barn? Opplever man ikke noe slikt da lenger? Hva skal du høre? Skal vi lese? Det begynner sånn i vers 14. For vi vet at loven er åndelig, så går vi tilbake til loven igjen. Du skal ikke. Og loven er åndelig, det betyr den krever hele vårt hjerte. Hele vår person. Men jeg derimot er kjødelig. Og det er den gamle naturen som vi hører om nå. Kan du høre? For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig solgt til trell under synden. Og så kommer det noe åndelig her nå. Som en kristen opplever i sitt liv. Der er noen som sier dette, at dette kan ikke være tale om en kristen. Jeg vil ikke høre på det. Nei. Her tales det nå, for avsnittet før tales det i fortid, altså den gjerning loven gjorde for å drive oss til Jesus lik. Her tales det i nåtid. Og samtidig så står det noen ting lenger nede her som bare kan si om et gjenfødt menneske. Der står i vers 22, etter mitt indre menneske slutter jeg med glede til Guds lov. Det er Jesus sin det. og mange ting, andre ting som står her. Men nå skal du høre, nå skal vi lese dette her. Vi vet at loven er åndelig, den kommer til det som kristen. Du som nå er kristen, nå skal du leve som en kristen. Det sømmer seg for en kristen å leve som et Guds barn, ikke sant? Og så kommer loven til oss og sier, du skal ikke, du skal. Og så hører vi noe underlig. Vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, så holder jeg opp det glasset med rent vann. Det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Og så holder jeg oppe det andre glasset. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor ikke noe godt. Viljen har jeg, så holder vi opp det andre glasset. Men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det er ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Da holder vi opp det glasset med Jesus som flytter inn i hjertet. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva er dette for noe? Når en kristen får oppleve det, jeg ville så gjerne gjøre noe godt, og så gjorde jeg det ikke. Eller jeg vil ikke synde lenger, og så plumper rett ut igjen. Det er det mange som tenker som så, det kan ikke være rett med meg. Og noen gikk seg så trøyte at de til og med gikk vekk fra Jesus. Det ble aldri noe skikk på meg. Da er det kjempeviktig å være klar over det vi nå hører om. En kristen har to naturer. Og nå skal vi høre, vi hørte om lov, det begynte her med, loven er åndelig, og det krever hele mennesket, helt til bunnen av. Så tar vi først blyanten opp i nå det glasset som er rent. Hva skjer når et Guds barn hører hva Gud har behag i? Da er det en O i det som svarer det at jeg vil leve i samfunn med Jesus. Jeg vil leve etter Guds ord. Av hele mitt hjerte. Og synder bort med det. Du fikk smak på samfunnet med Jesus. Og du ønsket hele ditt hjerte at du kunne leve et rent liv, både i tanker og i livet ditt. Jo, når loven sier at du skal ikke, så har du lyst til det helt ifra bunnen i ditt hjerte på grunn av din nye natur. Men du er jo bare, du har bare et legeme, du er bare en person. Du har bare to par ører, og du går inn gjennom ørene, ordet, loven. Men det treffer jo også det gamle mennesket. Du skal ikke. Og hva har vi hørt om loven? Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Øke. Da budet kom, det synet levende. Du opplever to ting. Både når de møter med Guds bud, du slutter det med glede til det. Men samtidig opplever du det fortvilet. Synder trenger på. Våkner til livet. Og så sitter du der i mørket igjen. Jo, når loven kommer, vi pleier å si, det er en kjær og god vei viser for det nye sinnet, Jesus. Den veien Guds ord peker, den vil jeg gå. Men samtidig, den vekker på ny synden til livet. Også etter at du er blitt et Guds barn. Og det vi så sier her, loven kan ikke hjelpe oss til, selv om vi er født på ny, til å leve som et Guds barn. Og da ender det ut i dette fortvilet ropet, «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Skal jeg aldri bli fri? Skal jeg aldri få lov til å heller leve som et Guds barn?» Så kommer det et svar. Gud være takk. Ved Jesus Kristus. Det var sånn du møtte evangeliet til rettferdiggjørelse. Du fikk en lukka munn, men Gud vendte blikket ditt på Jesus Kristus. I han var du ren. Og det vi får høre i kapittel 6, 7 og 8, det er det samme evangeliet om Jesus Kristus, om hans rettferdighet, som skapte troen i hjertet og gjorde det til et Guds barn. Det er det samme evangeliet du trenger å omgås for at Kristus også skal vinne skikkelse i oss, som vi sier, for at du skal leve som en kristen og tjene som en kristen. Vi hadde det alltid romerbrevets tema. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og vær den som tror, både til frelse til å bli et Guds barn, men også til frelse til å leve som et Guds barn, og tjene som et Guds barn, og til frelse til å nå helt hjem. Ikke loven. Ikke loven. Du skal ikke. Evangeliet. Og når vi kommer ut i kapittel 8, så skal vi høre det. Det som var umulig for loven, den var maktesløs på grunn av kjødet, og så holder jeg opp det gamle menneskeglasset her. Den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn. I syndig kjøds likelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det var umulig for Gud å gjøre oss rettferdig for Gud. For loven å gjøre oss rettferdig for Gud. Men det er like umulig for loven å få oss til oss å leve et hellig liv. Men det som var umulig for loven, det gjorde Gud, og han sendte sin sønn, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, ved oss, og gjennom oss. Det skjer bare ved evangeliet om hva du eier i Jesus. Hørte du det? Helt stikk imot all vår tankegang. Det som er med og virker et hellig liv hos en kristen, det er selve evangeliet. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg, synger vi en sang. Og det er dette vi nå skal inn på i kapittel 6 i neste time. Begynnelsen av kapittel 7. Kapittel 8 handler om dette. Om at ikke loven, men evangeliet om Jesus også virker et nytt liv og tjeneste i og gjennom Guds barn her på jord. Amen.